Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo ikiwa ni Jumatano tarehe 6 Desemba mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Kwetu FM kule Kisumu, bila kusahau 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye beta bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa utasikia ripoti ya utafiti iliyoangazia utendaji wa taasisi za umma nchini Tanzania inaonyesha kupungua kiwango cha rushwa.
Bado wananchi wengi wanaonyesha kwamba wanaogopa kutoa taarifa kwa sababu wanadhani kwamba wanaweza kujulikana wao ndio waliotoa taarifa. Kwa hiyo inawezekana wale vitendo vya rushwa kwamba vipo, lakini wananchi bado hawajatoa ushiriki sana katika kutoa taarifa.
Na katika habari nyingine, serikali ya Marekani inatangaza kumwomba Raila Odinga kuachana na mpango wake wa kuandaa sherehe za kuapishwa.
Kwa habari hizo na nyingine, basi ungana nasi ndani ya dakika hizi 30 za matangazo haya ambayo pia nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Nampisha Sande Shomari akusomee habari za dunia.
Serikali ya Marekani imemwomba Raila Odinga kuachana na mpango wake wa kuandaa sherehe za kuapishwa kwake wiki ijayo kama kiongozi wa wananchi, ikiwa na maana ya kupinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Donald Yamamoto anatarajiwa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta hii leo baada ya kukutana na viongozi wa NASA. Taarifa ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi inaeleza kwamba Yamamoto anajaribu kurai pande zote mbili kukutana ili kuweza kutanzua tofauti zao za kisiasa kwa mazungumzo, hasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Taarifa hiyo inahimiza mamlaka za usalama nchini Kenya kujizuia kwa kiwango kikubwa iwezekanavyo kufuatia miezi kadhaa ya ghasia zilizosababisha vifo. Kutokana na kutompata mtu mmoja kama mtu wa mwaka, jarida la Times limewataja watu kadhaa, hasa wanawake, waliotoa mwanga juu ya unyanyasaji wa kingono hapa Marekani kuwa ndio mtu wake wa mwaka wa 2017. Mhariri mkuu wa jarida hilo, Edward Falenstall, amesema wavunja ukimya hao wamesababisha kuanzishwa kwa hashtag vuguvugu na kufahamisha watu, hali ambayo imeleta mabadiliko makubwa ya kijamii na watu waliothubutu kujitokeza na kueleza madhila yao. Miongoni mwa waliotajwa wavunja ukimya ni wale waliomtuhumu mbele ya umma mkongwe wa Hollywood Harvey Weinstein, na wengine waliweka wazi hadithi zao za kunyanyaswa wakitumia hiyo hashtag mimi pia, kwa Kiingereza me too, na pia kwa lugha nyingine. Takriban watu 1015 walazimika kuhama kwenye maeneo yao kila siku katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu kutokana na vita, ghasia na majanga kote barani Afrika. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kituo cha kufuatilia watu waliopoteza makazi yao IDPMC ikishirikiana na baraza la wakimbizi nchini Norway. Ripoti hiyo inaeleza kwamba Waafrika wapatao milioni 2.7 walifurushwa makwao katika kipindi hicho. Idadi hiyo iliyokuwepo kufikia mwisho mwaka jana ya wakimbizi wa ndani ya nchi IDPs, ambayo ilikuwa imefikia takriban watu milioni 12.6. Idadi hiyo haijumlishi watu wapatao milioni 5.6 ambao wameripotiwa na Umoja Mataifa kwamba walihamia nchi zingine kama wakimbizi. Russia imesema inahitaji kutathmini kwa makini maamuzi yaliyofanywa na kamati ya Olympic duniani kupiga marufuku kushiriki katika michuano ya Olimpiki ya msimu wa baridi huko Pyeongchang, Korea Kusini, kabla ya kuchukua hatua yoyote. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba kitu kilicho kipaumbele kwa sasa ni kulinda maslahi ya wanariadha wa Russia. IOC Jumanne ilisema kwamba wanariadha wa Russia wanaweza kushiriki kwenye michuano hiyo bila ya kupeperusha bendera ya Russia wala kuwakilisha nchi yao. Ndege kubwa ya kivita ya aina ya B-1B ya Marekani imepaa kwenye anga ya Korea Kusini katika zoezi la pamoja la kijeshi ambao limejiri wiki moja baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la kombora la masafa marefu lililo na uwezo wa kufika Marekani. Ndege hiyo ilishirikiana na ndege nyingine mbili aina F-22 na F-35 katika kile mkuu wa jeshi wa Korea Kusini alisema ni kuiga mashambulizi ambayo yamefanyika kwenye uwanja wa jeshi. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Korea Kusini ilieleza kwamba mazoezi hayo ni ishara ya azma ya kukabiliana vilivyo na kitisho cha Korea Kaskazini cha makombora ya nyuklia. Siku ya Jumatatu, Marekani na Korea Kusini zilianza mazoezi ya pamoja siku tano yaliyopewa jina la Vigilant Ace, huku hali ya taharuki ikiendelea kutanda katika peninsula ya Korea.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameeleza wasiwasi wake mkubwa kutokana na uamuzi unaotarajiwa Rais Donald Trump kutangaza kwamba Marekani inatambua Jerusalem kama mji mkuu na kwamba itahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv. Wasiwasi na upinzani huo umeelezwa na viongozi takriban wote wa dunia, kama anavyotueleza hapa Mkamiti Kibayasi kutokana na ripoti ya Zatika Hoke.
Ikulu ya Marekani imeeleza kwamba Rais Donald Trump anatazamiwa kutoa uamuzi wake wakati wa hotuba yake hapo saa 7 mchana kwa saa za hapa Washington DC. Viongozi wa Palestina, Waarabu, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na viongozi wengine wa dunia walionya jana kwamba kuchukua uamuzi huo wa kipekee utahujumu utaratibu wa amani wa Mashariki ya Kati. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders hapo jana alikataa kusema uamuzi wa Rais Trump.
I'm not going to get ahead of the president's remarks that he'll make tomorrow. He did speak with a number of leaders this morning and he's going to
Mimi sitosema kitu kabla ya hotuba ya rais atakayoitoa kesho. Alizungumza na idadi fulani ya viongozi leo na ataendelea kuzungumza na wadau husika, lakini hatimaye uamuzi ni wake kwa ajili ya Marekani.
Kabla ya kutolewa tangazo hilo hii leo, tayari wa Palestina wamekusanyika huko Bethlehem kuelezea hasira zao na wametangaza siku tatu za maandamano mara atakapotangaza uamuzi wake. Wa Palestina wanapinga kuhamishwa kwa ubalozi wa Marekani hadi Jerusalem na kutambuliwa kwa mji huo kama mji mkuu wa Israel kwa sababu wanataka Jerusalem Mashariki kuwa mji mkuu wao. Umoja wa nchi za Kiarabu ulionya Marekani dhidi ya kutambua Jerusalem kama mji mkuu, ukieleza uamuzi huo ni uvamizi wa wazi dhidi ya Waarabu. Rais wa Uturuki na waziri mkuu wa Iraq wamelaani hatua hiyo hata kabla ya Rais Donald Trump kutoa taarifa rasmi. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi anasema
wa majlis al-wuzara yarfud hadhihi khutwa.
Serikali ya Iraq inaonya juu ya athari zitakazotokea kutokana na uamuzi huo kuhusiana na uthabiti wa kanda nzima na dunia kwa ujumla kwa kupuuza haki za Wapalestina, Waislamu na Waarabu wote na dini nyinginezo.
Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake na katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres kupitia msemaji wake amesema hatua hiyo itahujumu suluhisho la mataifa mawili. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile tunasikika katika redio zetu shirika na pamoja na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Pia tunapatikana katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linaripoti kuwa maelfu ya wakimbizi wa Rohingya ambao wamekimbilia Bangladesh tangu mwezi Agosti kuepuka ghasia za Myanmar wanaishi katika hali mbaya katika kambi za muda. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva. Ripoti yake inasomwa hapa na Momoyo Hamza.
Zaidi ya siku 100 zimepita tangu wimbi la umwagaji damu kutokea katika jimbo la Rakhine kaskazini mwa Myanmar na kulazimisha zaidi ya watu 600,000 wa kabila la Rohingya kukimbilia Bangladesh. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lenye makao makuu mjini Geneva linasema katika ripoti yake mpya kuwa wakimbizi hao wamejazana katika kambi za muda ambazo hazina usafi wa kutosha na wako katika hatari ya mlipuko wa magonjwa. Msemaji wa IOM Joel Millman anasema pia pamoja na kambi za Rohingya kuwa katika hali mbaya, kuwepo kwao pia kumekuwa na athari kubwa miongoni mwa jamii za jirani wa Bangladesh ambazo pia ni maskini. Kutokana na hali hiyo, Umoja wa Mataifa umeanza mpango mkubwa sasa hivi kuwafanya raia wa Bangladesh 300,000 kuingia katika mpango wa msaada wa Rohingya na kuboresha kambi hizo, ikiwa ni pamoja na usafi na kupatikana kwa chakula bora.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mtoto wa kiume wa rais wa Marekani Donald Trump Jr. anaojiwa hii leo kwenye kikao cha faragha na kamati ya usalama ya bunge, mojawapo ya majopo yanayochunguza uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Mtoto huyo wa kwanza wa rais aliingilia kupitia mlango wa nyuma wa jengo la bunge akikwepa waandishi wa habari. Alishahojiwa mara ya kwanza mwezi Septemba mbele ya kamati ya sheria ya bunge, ambapo alikanusha suala la kampeni ya baba yake kushirikiana na Russia. Baraza kuu la bunge la Russia limepiga kura hii leo kudhibiti utendakazi wa wanahabari wa Sauti Amerika na wale wa Radio Free Europe au Radio Liberty. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya waziri wa sheria wa nchi hiyo kuorodhesha mashirika 9 ya habari ambayo inafadhiliwa na serikali ya Marekani kama mashirika ya kigeni. Hatua hiyo ya jana inalazimisha mashirika ya habari ya Marekani kufuata kanuni sawa na mashirika mengine yasiyo ya serikali yanayofadhiliwa na nchi za kigeni.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Wabunge nchini Uganda wameanza harakati za kutaka katiba kufanyiwa marekebisho ili kujiongezea muda kutoka miaka 5 ya sasa hadi miaka 7 kila muhula. Wabunge hao wanadai kwamba uchaguzi wa kila baada ya miaka 5 ni kuharibu pesa na muda wa wapiga kura. Taarifa zaidi na Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Hata kabla ya kumaliza mzigo uliopo wa kutaka ibara ya 102B ya katiba ya taifa kufanyiwa marekebisho ili kuendeleza utawala wake Rais Yoweri Museveni, wabunge nchini Uganda nao wanataka kujinufaisha. Wabunge wa chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM wameanza kampeni kutaka muda wao wa kuhudumu bungeni kuongezwa kutoka miaka 5 hadi miaka 7 kila muhula. Ibrahim Abiriga, ambaye alikuwa wa kwanza kutaka Rais Yoweri Museveni aendelee kutawala, ni mmoja wa bunge ambao wameanzisha kampeni hiyo.
Talked about that one. It is good. The reason of saying it is good, we don't want to go back to ask for votes.
Tumezungumzia swala hilo na ninaliunga mkono sana. Tunataka muhula wa miaka 7 ili kutupumzisha na kazi ngumu ya kuomba kura kila baada ya miaka 5. Naunga mkono swala hilo sana.
We support that thing. Seriously.
Abiriga, ambaye ni mwanajeshi mstaafu katika ngazi ya kanali, na wenzake wanamtazamo kwamba muhula wa miaka 5 ni mfupi sana kumwezesha kiongozi aliyechaguliwa kutimiza ahadi zake kwa raia.
We are going for 3 years now.
experience is starting. We have done nothing to our people.
Hadi sasa ninapozungumza tunakamilisha miaka mitatu tangu tuchaguliwe, lakini hakuna kile tumewafanyia raia. Mwaka wa 4 ndio sasa tunaanza kuwashughulikia watu. Mwaka wa 5 ni wa kuomba kura tena.
Then the last 2 is for you.
Licha kutaka katiba ifanyiwe marekebisho ili kumnufaisha na mhula wake bungeni, Abirga anakiri kwamba tangu apendekeze katiba ifanyiwe marekebisho ili kuendeleza utawala wake Rais Yoweri Museveni, maisha yake yamekuwa magumu kati ya raia wanaompigia makelele kila endapo. Abirga mwenye umri wa miaka 61 ametajwa na Rais Yoweri Museveni kama mzalendo wa nchi, lakini anaripoti kupokea matusi kutoka kwa raia kila anapokwenda, na hata watoto wadogo kumuita kwa mzaha kila wanapoona gari lake ambalo wanalitaja kama kobe kulingana na muundo wake.
When I'm passing, abiriga abiriga toti kwata kwa abiriga kadie abiri, others are in the hotel, they are inside hotel eating abiriga we for what, from Kambala up to Arua, abiriga abiriga, others they lie on the road, they don't want to pass. Yes, yes, yeah. Others say
karibu kila ibara ya katiba ya Uganda ya mwaka 1995 imefanyiwa marekebisho. Marekebisho mengine yanayosubiriwa ni yale yanayolenga kuipatia serikali mamlaka ya kumiliki ardhi mahali popote wakati wowote kwa ajili ya maendeleo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ripoti ya utafiti iliyoangazia utendaji wa taasisi za umma nchini Tanzania inaonyesha kupungua kiwango cha rushwa kilichokuwa kikilalamikiwa mara kwa mara katika maeneo kama polisi na mahakama, hatua ambayo imechambuliwa na wadadisi wa mambo kama ishara njema kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa ana taarifa zaidi.
Ripoti hiyo iliyopewa jina la mtazamo wa wananchi katika rushwa kwa mwaka 2017 inataja maeneo kama polisi, mahakama na mamlaka ya kukusanya mapato TRA ni maeneo yaliyopiga hatua katika kukabiliana na vitendo vya rushwa, ingawa viwango vyao vinatofautiana. Kwa miaka mingi maeneo kama polisi na mahakama yamekuwa kibeba kilio cha wananchi kutokana na kukithiri kwa vitendo vya rushwa, huko polisi ikibeba lawama zaidi kutokana na mienendo yao ikiwemo ile ya kubambikia kesi wananchi. Ripoti hiyo inatolewa katika wakati ambako kukiendeshwa kampeni kali ya kukabiliana na mianya ya rushwa, huko utawala wa Rais John Magufuli ukiwafungulia mashtaka vigogo kadhaa wanaodaiwa kutumia vibaya madaraka. Hata hivyo, ripoti hiyo inatofautiana kidogo na ripoti moja iliyotolewa hivi karibuni na taasisi ya Toweza iliyotaja vitendo vya rushwa kuzidi kukithiri ndani ya jeshi la polisi. Akizungumzia ripoti hiyo mpya, msemaji wa jeshi la polisi Barnabas Mwakalukwa, ambaye alikuwepo wakati wa uzinduzi wake, amesema mageuzi yanaendelea kufanywa ndani ya jeshi hilo yamesaidia kupunguza mianya ya rushwa.
Tutaitumia hii kuelimisha wananchi ili nao wasitoe rushwa, wasijihusishe na vitendo. Kwa kuwa vitendo vya rushwa vyote, sio tu anayepokea na yule anayetoa, wote ni makosaji.
Ingawa Tanzania imejitoa katika mpango wa kimataifa unaofahamika kama ushirikiano uendeshaji wa shughuli za serikali kwa wazi, lakini wengi wanahisi kuanza kupungua kwa rushwa kumechangiwa na kampeni za mara kwa mara zinazoendelea kufanywa, ikiwemo elimu kwa umma, kama anavyoona msomi huyo Dr. Simeoni Mseki.
Corruption sasa hii ya kwetu inakuja kutokana na mafanikio ya hii serikali, au inakuja kutokana na watu kuelimika juu ya ubaya wa corruption? Yani ni kama vile unakumbuka Nyerere wakati ule alikuwa amesema kwamba hino kitu fulani ukiogope kama ukoma. Sasa ndio tu instill watu wajue kwamba una nini mingi kitu kibaya.
Mkurugenzi mkuu wa taasisi iliyoendesha utafiti wa ripoa Dr. Donald Mari amesema kuwa wataalamu katika utafiti walichunguza maeneo mengi ikiwemo yale yanayohusu ukuaji wa uchumi, ushiriki wananchi katika masuala ya kidemokrasia na huduma zinazotolewa na taasisi za umma, bila kuweka kando swala la vita dhidi ya rushwa. Pamoja na hayo, amesema idadi kubwa ya wananchi bado wanaingiwa na woga juu ya utoaji wa taarifa za vitendo vya rushwa.
Bado wananchi wengi wanaonyesha kwamba wanaogopa kutoa taarifa, kwa sababu wanadhani kwamba wanaweza kujulikana wao ndio waliotoa taarifa. Kwa hiyo inawezekana kwamba vitendo vya rushwa vipo, lakini wananchi bado hawajatoa ushiriki sana katika kutoa taarifa kwa sababu ya woga.
Hata hivyo, baadhi ya wachunguzi wa mambo wanasema vita dhidi ya rushwa inaweza kupata nguvu zaidi iwapo vigogo wengi waliohusika katika kashfa kubwa kubwa ikiwemo ile ya escrow watafikishwa katika mkono wa sheria. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Kichwa maji au hydrocephalus kwa lugha ya kitaalamu hutokea kwa asilimia 15 hadi 20 ya watoto wanaozaliwa na mgongo wazi. Kwa kawaida, kila mtu huwa na maji yanayoitwa kwa kitaalamu cerebrospinal fluid, ambayo huzunguka ndani ya ventrikali za ubongo, nje na nje ya ubongo, na kuelekea kwenye uti wa mgongo, ambayo hufyonzwa na kurudi kwenye damu. Katika makala ya afya wiki hii, Amina Chombo, mwandishi wetu kutoka Mombasa, anaripoti kuhusu changamoto za maradhi haya ya kichwa maji na mgongo wazi.
Wataalamu wa afya wanakadiria kuwa kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa, mmoja huzaliwa na tatizo la kichwa maji ama mgongo wazi. Inakadiriwa kuwa watu 750,000 wana maradhi ya kichwa maji, huku 160,000 wakifanyiwa upasuaji na kuwekwa mirija maalumu itwayo shanti kila mwaka kote ulimwenguni. Takriban watoto wachanga na vijana chini ya umri wa miaka 18, 56,600 wako na shanti kichwani. BME Taps ni muuguzi katika kitengo cha upasuaji katika hospitali kuu ya Pwani, akiwa na uzoefu wa kushughulikia watoto walio na matatizo haya kwa miaka 10 sasa, na hapa eleza kinachohusishwa na maradhi haya mgongo wazi na kichwa kujaa maji.
Anasema kuwa mgongo wazi ni ugonjwa ambao unahusishwa na kasoro katika uti wa mgongo, na hupata watoto wachanga ambao huwa wanazaliwa nayo. Inahusishwa na ukosefu wa madini aina folic acid wakati wa mama akiwa mjamzito. Watoto wanazaliwa nayo, huwezi kusema kwamba umezaa mtoto wako kisha baadaye akapata ugonjwa wa mgongo wazi. Ilhali kichwa kujaa maji pia mtoto huzaliwa nayo, lakini pia wengine hupata baada ya kuzaliwa. Magonjwa yote mawili mara tu wanapopatikana nafaa waanze matibabu moja kwa moja, na ukiangalia yote ni magonjwa ambayo watoto hao ni ya maisha.
Mbali na mama kukosa lishe bora na matumizi ya dawa aina folic acid, ugonjwa wa uti wa mgongo na maambukizi katika ubongo, hasa kwa watoto wa chini ya mwaka mmoja, kuvuja damu katika ubongo wakati wa kujifungua ama tu mara baada ya kujifungua, kuumia kabla, wakati na baada ya kujifungua kumetajwa kama sababu. Dalili za maradhi hayo kwa watoto wa chini ya umri wa mwaka mmoja ni kichwa kuwa kikubwa kupita kiasi, utosi kuvimba, macho ambayo huonekana kuangalia chini, mtoto kukereka haraka, degedege, fuvu kutofunga vizuri, kutapika na kuwa na usingizi kila wakati. Kutokana na changamoto za maradhi hayo ambayo husababisha ulemavu, wengi ya watoto walio na kichwa maji huishi maisha mafupi, hasa matibabu yanapocheleweshwa, huku wale wa mgongo wazi huishi kwa miaka zaidi japo huishilia kwa walemavu wa viungo. Esther Hamisi ni mama aliyewahi kufiliwa na mtoto wake aliyekuwa na maradhi haya kichwa wazi akiwa na umri wa miaka 12. Aelezea namna ya kumlinda mtoto mwenye tatizo hilo dhidi ya vifo ama maradhi ambatanishi.
Mtu mara amepata infection, mara anaona anafariki. Kwa hivyo sasa hiyo tunahimiza pia kufundisha wazazi kwamba tunze mtoto wako. Hata wangu pia sasa ameenda, wangu pia ameenda na infection. Kwa hivyo kama kuna kitu yaweza ikachungwa, basi ni vizuri mtoto asiweze kwenda kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, pengine temperature. Tunafundishwa kama wazazi, utamwona mtoto wako pengine iko na condition hii, iko na hii, unampeleka hospitali anatibiwa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Marekani imemwomba kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Bwana Raila Odinga, kuachana na mpango wake wa kuandaa sherehe za kuapishwa kwake wiki ijayo kama kiongozi wa wananchi, akiwa na maana ya kupinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Donald Yamamoto, anatarajiwa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta baada ya kukutana na viongozi wa NASA. Kutokana na kutompata mtu mmoja kama mtu wa mwaka, jarida la Times limewataja watu kadhaa, hasa wanawake waliotoa mwanga juu ya unyanyasaji wa kingono hapa Marekani, kuwa ndio mtu wake wa mwaka kwa 2017. Mhariri mkuu wa jarida hilo, Edward Flenstall, amesema wavunja ukimya hao wamesababisha kuanzishwa kwa hashtag vuguvugu na kufahamisha watu, hali ambayo imeleta mabadiliko makubwa.
Muktasari wa habari uliosomwa na Sande Shomari ndio unatukamilishia matangazo kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka saa 3 kamili usiku wa leo utasikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye BMJ Muridhi. Vile vile usikose kujiunga nasi hapo kesho saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kumekucha. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yanayoisha hivi sasa, msimamizi akiwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawatakia usiku mwema. Shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaelezea maoni ya serikali ya Amerika. Mahitaji muhimu sana ikiwemo chakula na madawa yamewasili nchini Yemen baada ya Saudi Arabia na ushirika unaoongozwa na Saudia kupunguza kizuizi cha kijeshi cha takriban wiki 3 ambacho alikiweka kwenye bandari za Yemen na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sana. Kizuizi hicho kilianza Novemba 6 baada waasi wa kihudhi kufanya mashambulizi ya kombora ndani ya Saudi Arabia, mara hii karibu na uwanja wa ndege mjini Riyadh. Watu wa Yemen wanataabika kutokana na majanga ya kibinadamu huku mzozo ukiendelea nchini humo. Ulianza mwaka 2015 pale waasi wa kihudhi wakiungwa mkono na Iran walipoukamata mji mkuu Sana na kuisukuma nje serikali inayotambuliwa kimataifa. Kwa ombi la serikali ya Yemen, ushirika unaongozwa na ufalme wa Saudi Arabia ulianza mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya waasi kusitisha azma yao ya kujipanua. Hivi sasa zaidi ya raia 10,000 wameuawa, mamilioni wamekoseshwa makazi na takriban watu milioni 21 wana shida kubwa misaada ya kibinadamu, ikiwemo madawa yanayohitajika kuzuia milipuko ya kipindupindu na magonjwa mengine. Msemaji wa Umoja Mataifa Stefan Dujarric ameonya hivi karibuni kwamba takriban wa Yemen milioni 7 hivi sasa wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. White House imepongeza kupunguzwa kwa vizuizi hivyo, hatua iliyochukuliwa na Saudi Arabia na ushirika unaongozwa na Saudia, na kusema ni hatua ya kwanza katika kuhakikisha kwamba chakula, madawa na mafuta yanawafikia watu wa Yemen na kwamba taasisi za misaada ziko mstari wa mbele katika kupunguza mzozo wa kibinadamu na wana uwezo wa kufanya kazi zao muhimu. Tunatarajia kwa hatua za ziada zitachukuliwa ili kuhakikisha misaada ya kibinadamu na bidhaa za kibiashara zinaingia katika bandari zote na kufikishwa kwenye maeneo yenye shida. Katika taarifa yake, msemaji wa White House Sarah Sanders amerejea nia ya dhati ya Marekani kuiunga mkono Saudi Arabia na washirika wote wa Ghuba dhidi ya uchokozi wa kikosi cha mapinduzi cha Jamhuri ya Iran IRGC na ukiukaji wa dhahiri wa sheria za kimataifa. Alielezea kwa waasi wa kihudhi wakiungwa mkono na IRGC kama inavyojulikana, wametumia makombora kulenga mifumo ya Saudi Arabia ambayo haikuwepo Yemen kabla ya mzozo. Jumuiya ya kimataifa amesisitiza lazima ichukue hatua muhimu kuiwajibisha Iran kwa kurejea ukiukaji wake wa mara kwa mara kwa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa namba 2216 na 2231, huku IRGC ikitumia hali mbaya ya kibinadamu nchini Yemen kusukuma mbele utashi wake katika eneo. Mamilioni ya Wayemen hivi sasa wana hali mbaya sana, ameandika Bisenders. Marekani itaendelea kuamini kwamba mzozo huu mbaya na mateso ambayo husababisha ni lazima umalizwe kwa njia ya mashauriano ya kisiasa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.